Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Najznačajnija ličnost srpske kulture i književnosti prve polovine 19. vijeka nesumnjivo je Vuk Stefanović Karadžić, filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina, pisac prvog rječnika srpskog jezika. Neposredni povod za ovu emisiju su dva jubileja srpske kulture. 210 godina otkako je Vuk objavio malu prostonarodnju slaveno-srpsku pjesnaricu i pismenicu srpskoga jezika, a 7. februara obilježit ćemo i 160 godina od Vukove smrti. O čovjeku koji je promijenio tok srpske kulture, srpskog jezika i književnosti, čije ime simbolizuje borbu, čovjeku koji je išao ispred svog vremena, a istovremeno pretrpio mnogo nepravde od sopstvenog naroda, govorit ćemo tokom emisije. A od profesora doktora Duška Pevulje sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci očekujemo i odgovore na sljedeća pitanja. Koliko savremena srpska filologija afirmiše autentičnu filološku misao svoga utemeljivača Vuka Karadžića, zašto moramo govoriti o obnovi srbistike, kako danas čitamo i razumijemo Vukove ideje. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali i hvala što podsjećate na ove zaista važne jubileje srpske kulture, književnosti i srpskog naroda uopšte.
1814. godina predstavlja početak Vukove kulturne revolucije i možda su neki događaji i godine bili značajniji, ali prema vašim riječima baš ove prve dvije knjige legitimišu samog Vuka i najavljuju ono što će on raditi narednih 50 godina. Molim vas da to malo pojasnite našim slušalcima.
1814. kao što ste i sami naglasili, objavljena je prva Vukova knjiga, Mala prostonarodnja slaveno-srpska pjesnarica, i tom godinom je započeo njegov rad koji će trajati tačno pola vijeka. Neki važni Vukovi tekstovi, poneki i polemičkog karaktera, sa nekim hrvatskim filolozima objavljeni su u godini Vukove smrti, 1864. godini. Ali već ova prva knjižica koju on po sopstvenom priznanju u glavi donosi u Beč, što je dio nasljeđa njegovog zavičaja, a što je on zapamtio kao čovjek neobične memorije, i pismenica koju također objavljuje, to je prva srpska gramatika, one udaraju temelj Vukovog rada i sve ostalo što bude radio Vuk, a mnogo će uraditi, uradit će za dva instituta, temelji se i proizilazi na neki način iz toga i iz te svijesti koja je odmah na početku postojala kod Vuka Stefanovića Karadžića. On je, kao što znate, bio samouk čovjek, nije završio nikakve škole jer ih tad u Srbiji nije ni bilo. Poznato je da kada je 1808. osnovana velika škola u Beogradu, koju je osnovao Dositej Obradović, Vuka su rekli mu da je pismen i da nema tu šta da traži, tako da praktično on je jedan daroviti samouk koji je tokom vremena mnogo toga naučio, bio spreman da se mijenja, da na osnovu svojih dodatnih saznanja koriguje neke čak i svoje osnovne stavove. Ali recimo već u pjesnarici on kaže jednu iznimno važnu stvar koju će samo potvrđivati u svojim potonjim djelima, a rekao smo mnogobrojnim, mnogo zaslužnim i dragocjenim djelima. Trebao bi čitav serijal ovakvih emisija da se obrati zaslužena pažnja na ta djela. On kaže, u ovim pjesmama se čuva bitije srpsko. Ono što je suština srpskoga naroda. On zapravo kaže, još preciznije, najbolje se čuva. U tim pjesmama, dakle, on je vidio, uočio, naravno, da je to suština i da je to identitet srpskog naroda. Zašto je to, zašto je važno? Jer Vuk odmah uočava, a takav će biti čitavog života, šta je u onome čim se bavi glavno, a šta mimogredno. I to je nešto što je priroda njegovog karaktera. Zato ja skrećem pažnju na taj početak njegovog rada. Da nije bilo toga, da nije neprestano imao tu svijest šta je važno, a šta je sporedno, da nije bio neko koji je to na poseban način osjećao, vjerovatno ne bi bilo njegovog djela, ne bi ga bilo u ovakvom obimu, ono ne bi bilo ovoliko značajno za srpsku kulturu i ove velike nacionalne poslove, oni uvijek čekaju posebne ljude. Dositej Obradović je mnogo toga prije Vuka rekao, što će Vuk ponoviti, nadograditi i što će Vuk zastupati pola vijeka. Međutim, Dositej Obradović nije bio revolucionar. On je bio čovjek svoga vijeka. Bio intelektualac, bio svjetski putnik, bio kulturan čovjek, tačno znao šta treba srpskoj kulturi, ali ove energije kako je imao Vuk, koji je ipak čedo ustaničke Srbije i tog jednog zdravog, vitalnog poleta koji je kumuliran u našoj svijesti, ne bi, prosto kažem, bilo. Zato je važna ova knjiga, zato je važna 1814. I važan je to, neprestano treba naglasiti, mutne predstave o tome postoje u srpskoj kulturi, u srpskoj filologiji. Važan je Vukov susret sa Jernejem Kopitarom. Oko toga je mnogo pisano. Vuk je jednovremeno, kako to kod nas Srba, po nekoj zloj kobi koja nas prati do dana današnjeg, mi podjednako svoje velikane afirmišemo, ponekad i nekritički, ili da kažem slavimo, a istovremeno ih opadamo i pripisujemo im ono što oni nisu. Napadamo ih vrlo često bezrazložno, zlonamjerno i vrlo često zato što mnoge stvari ne poznaje. Taj Vukov susret sa Kopitarom, njegova saradnja sa Kopitarom, odnos sa Kopitarom je oklevetan u srpskoj kulturi, jednim dijelom, kažem. Ja mislim da on bio od presudne važnosti za Vuka. Da nije bilo tog susreta, ne bi bilo ni Vuka. Kopitarov značaj za Vuka i za srpsku kulturu i književnost, naravno on je bio cenzor za slovenske knjige, dvorski bibliotekar, čovjek austrijske carevine, to niko ne osporava. Jel treba očekivati od njega da se drugčije ponaša? Međutim, on je shvatio koliko je važan Vuk Karadžić i bez njega ja sam tvrdo uvjeren da Vuka ovakvog kakvog ga mi znamo, njegovog dijela, njegovih zasluga ne bi bilo. Tako da je to u svakoj prilici kada se govori o Kopitaru važno naglasiti. E, u tom smislu je prema tome značaj ove 1814. i opravdano ovo što radite i nadam se da će i drugi raditi, da se obilježi ta važna godišnjica i evo ona se podudara, kao što ste lijepo rekli, i sa godišnjicom Vukove smrti. To je važan jubilej.
Interesantno je da se Vuk veoma rano opredijelio za ideju da se svaki slovenski narod iskaže u slovenskoj porodici kao pojedinačni identitet i da srpski narod poslije mnogo vjekova treba da stupi na evropsku scenu, da Evropu upozna sa svojom istorijom, sa običajima svog naroda, njegovim jezikom, umotvorinama. On upravo 1815. godine slavenosrpska pjesnarica postaje narodna srpska pjesnarica. Riječnik iz 1818. godine i pored raznih pritisaka dobio ime Srpski riječnik. Njegova deviza je Srbima, svima i svuda.
Tako, tako. Lijepo ste to sve formulisali i zapazili, gotovo da nije potrebno nikakvo objašnjenje. Ali evo samo nekoliki dodaci na ovo što ste rekli. Prvo, ima ta divna formulacija Isidore Sekulić koja je rekla: Dositej je čitav svoj život radio, i to je njegova glavna zasluga, da Srbe upozna sa evropskom kulturom, sa evropskim vrijednostima. Dositej je naš prvi Evropljanin u najplemenitijem određenju tog pojma. Ne u ovom današnjem. Današnja Evropa je evropska briselska birokratija i da u to ne ulazimo. Ideja Evrope je prvo zasijala kroz ono što je radio Dositej Obradović. U suprotnom smjeru je radio Vuk Karadžić. I u tom smislu oni su lice i naličije istog našeg nastojanja. Plemenito i lice i naličije našeg nastojanja. Vuk je, dakle, radio da Evropu upozna sa srpskim narodnim blagom, sa srpskim narodom. Ima jedna važna knjiga također za srpsku filologiju i za Vuka, važnog čoveka, čuvenog Herdera, filozofa, koji je rekao u jednom momentu krajem 18. vijeka, Sloveni zauzimaju znatnije mjesto u geografiji nego li u istoriji. Čime je potvrdio se da Evropa mnogo malo zna o Slovenima. Da zapravo suštinski, to naravno nije bila tačna formulacija i nije bila zlonamjerno rečena. U tom trenutku se vrlo malo znalo o Slovenima, pa prema tome razumije se zbog poznatih historijskih razloga i o Srbima koji su više vijekova pod turskim ropstvom. Prema tome, to što je Vuk uradio, mnogi istoričari srpske kulture i srpske književnosti smatraće do dana današnjeg najznatnijim i najvrijednijim našim kulturnim iskorakom na pozornicu Evrope. Dakle, iskorakom da nas upoznaju, da veliki duhovi tog vremena počnu da se dive duhu srpskog naroda. Ne pripada mitologiji, što će opet zlonamjerni klevetnici iz reda našeg naroda da kažu kako je netačno da je Goethe dočekao Vuka, da se divio srpskim narodnim pjesmama, a to je istina. Zato što se pokazala jedna svježina i jedna ljepota u onome što je Vuk podastro tadašnjoj, kako se govorilo, učenoj Evropi, jer ona zaista jeste bila učena, jer je to vijek u kome se vjerovalo u učenost i vijek u kome se vjerovalo u duh jednog naroda, a taj duh je u najdirektnijoj sponi sa identitetom. Jer upravo Herder u toj svojoj antologiji Glasovi naroda u pjesmama, gdje se nalaze 4 srpske narodne pjesme, kaže da kroz jezik emanira, odnosno proizilazi duh jednoga naroda. Zato on kaže glasovi naroda u pjesmama. Vuk je na tom planu neizmjerno mnogo uradio i u tom smislu i prema tome on je zaista naš najvažniji čovjek. A ovo što ste pomenuli također vrlo dragocjeno, ovaj drugi dio vaše observacije, to je ta njegova teza da Srbi pripadaju porodici slovenskih naroda, što je neupitno, ali da treba da se bore za svoju posebnost. I da to pripadništvo nečemu što je opšte ne negira posebnost srpskog naroda. Ono što bismo danas rekli vrlo često isprazno, srpski nacionalni identitet, jer vrlo često oni koji to govore ne znaju ništa o sadržajima tog identiteta. Ja ću vas podsjetiti da je paradigma srednjevekovne književnosti, srednjevekovne Srbije i srednjevekovne kulture vizantijsko-slovenska. Dakle, ona ima nešto što je opšte, neupitno, vrijednosno i ima nešto što je slovensko, dakle što je naše. Kad pogledate redakcije staroslovenskog jezika, ona je srpsko-slovenska. Dakle, ona ima tu komponentu opštosti i ima komponentu onoga što je nacionalno, što je srpsko, rusko-slovenska i tako dalje. Tu paradigmu slijedi zapravo Vuk Karadžić. Ako svoje posmatramo u okvirima nečega što mu je blisko, nećemo ga izgubiti ako imamo svijest o tome šta je to naše srpsko. To je ključno za razumijeti. 1826. pojavila se prva istorija srpske književnosti, odnosno da kažemo i srpske književnosti. To je jedna važna knjiga koja, nažalost, do dana današnjeg nije prevedena na srpski jezik. Napisao je zaslužan čovjek za Srbe, Pavel Jozef Šafarik. Ona nosi naslov Istorija slovenskog jezika i književnosti prema svim narječjima. Koja je otprilike na tragu ovoga što ste vi rekli. Ima nešto što je zajedničko i ima nešto što je posebno. Dakle. Poslije, ako bude vremena, možemo nešto o tome da kažemo. Ove mutne ideje jugoslovenstva koje su triumfovali u 20. vijeku počivaju na obrnutoj platformi. Kod Vuka je bilo vrlo precizno šta je opšte slovensko, šta je srpsko, šta je hrvatsko, šta je slovenačko. I on je čitav život na tome istrajavao i zato je i danas važan, aktuelan i zato mu se i danas valja vraćati. Njegova teza iz tog čuvenog članka, pa ću time i završiti ovaj odgovor na vaše, ponavljam još jednom, inspirativno pitanje. Srbi svi svuda, iz tog njegovog teksta koji je opet poslije klevetan, bezrazložno i do dana današnjeg kod onih koji su zlonamjerni i u našem narodu, nažalost, u jednoj toj struji antivukovskog mišljenja i u onim narodima koji su bliski sa nama, koji su podijelili dio svoje sudbine i svoje istorije, dijele i danas sa nama koji govore našim jezikom, pripisuju tom tekstu nešto što u njemu nema. Vuk samo nastupa sa, da kažemo, izrazito evropskih pozicija i kaže Srbi su svi oni koji govore srpskim jezikom. Bez obzira na razlike u, i o tome možemo poslije, na razlike u vjeroispovijesti, na razlike u svojim regionalnim nazivima. Danas, kad kažete da je neko Hercegovac, niko ne podrazumijeva da ne kažete da je on Srbin. Kad kažete da je Banaćanin, on nosi neke svoje, ili Sremac. Svi će to u nekim, da kažem, mikrogeografskim određenjima i poimanjima da prime najnormalnije. Da. To je to na čemu insistira Vuk. Oni se razlikuju po mnogo čemu, ali su Srbi zato što svi govore srpskim jezikom. Glavnim i do danas, kada su priče o identitetu vrlo problematične i neodređene, kao što je mnogo toga u našem vremenu, i danas je to ostalo ključno razlikovno obilježje među narodima. Vuk to pritvrđuje tim tekstom koji je napisao 1839. godine i to će biti konstanta njegovog poluvjekovnog djelovanja. Rekoh vam na početku, i kada govorimo o Vuku, to je vrlo važno naglasiti. On je izrazito darovit čovjek. Kopitar je govorio genij. Mnoge stvari na početku nije znao. U mnogo čemu se ponašao kao da prije njega ništa nije postojao. Što je negdje i prirodno kod čovjeka koji nije redovno završio škole koje nisu postojale. Kad pogledate njegovu odrednicu iz rječnika škola, vidite od onda da na prste jedne ruke ste mogli pismene ljude prebrojati. Dakle, nije mogao završiti škole koje nisu postojale. Međutim, ono što je iznimno važno kod Vuka, to je taj njegov duh i karakter. On je vremenom mnogo učio i mijenjao se i bio spreman ono što mi ni danas nismo, da mijenja svoje stavove pod uticajem saznanja do kojih je kasnije dolazio, a kažem još jednom, bio je, i tu je bio mnogo sličan Dositeju, iako je između njih postojala neka netrpeljivost, da čitav život uči, saznaje i da se mijenja i da u svom tom elementarnom poštenju priznaje svoje greške.
Starom, da samo tebe volim, nije mi važno. snovima. I sada sve to boli me, jer verujem da moglo je. Nije nam mesto, ni vreme, nije nikad bilo. Nije nam dalo ovo nebo, te sreće barem.
Slušate emisiju Eho nauke u kojoj govorimo o Vuku Stefanoviću Karadžiću, a naš gost je profesor dr. Duško Pevulja sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore Pevulja, nekoliko puta ste spomenuli Jerneja Kopitara, spomenuli ste i Dositeja Obradovića. Kako su savremenici Vuka Stefanovića Karadžića doživljavali njegov rad i reforme?
Pa, i to je važno naglasiti. Hvala vam i na tom pitanju. Kad određuje ključne koordinate identiteta srpskog jezika i srpskog naroda, a on to čini s jedne strane kroz jezik, s druge strane kroz stvaralaštvo na tom jeziku, na najbolji mogući način, kroz izdavanje srpskih narodnih pjesama i srpskih narodnih umotvorina, čiji Vuk, i to treba naglasiti, zaista priča o Vuku bi mogla mnogo trajati, nije samo sakupljač kao što se pogrešno kazuje i kao što je pogrešno određeno u našim udžbenicima i školskim programima, koje su opet posebna priča, ali eto, imamo potrebu da to naglasimo, nego on je prosto čovjek koji je redigovao to. Da je neko drugi to sakuplja, ono ne bi bilo ovako kao što jest. Jer Slobodan Jovanović je divno primijetio u jednom tekstu Vuk kao portretista istorijskih ličnosti, otprilike se tako zove taj tekst, kaže: u poređenju sa Vukom, mnogi drugi sakupljači su tek obični sakupljači. Kod Vuka, on kaže, ima nešto posebno. Prema tome i tu se vidi taj njegov zaista veliki dar. Ali što se tiče, dakle, ovog identiteta jezika i određenja identiteta naroda preko jezika, Vuk se tu ponašao kao čovjek svog vremena. Zato su njegova zapažanja pretrajala i ostala aktuelna i do danas. Ključni slavistički autoriteti prve polovine 19. vijeka govore prije Vuka ono što Vuk primjenjuje na srpsku situaciju. I to je vrlo dragocjeno na glas. Kad kažemo da Vuk srpski jezik izjednačava sa štokavskim narječjem, što je danas istina, i kad kaže da su svi Srbi štokavci, da nema Srbina koji nije štokavac, to prije njega kaže i Kopitar. Taj oklevetani Kopitar. Taj koji je radio kao za ime Boga za Austrijsku carevinu, pa neće rad za Tursku carevinu. Međutim, bilo je elementarnog naučnog poštenja. To će reći Šafarik, jedan od ključnih autoriteta u oblasti slavistike, koji će 14 godina biti u Novom Sadu i bit će direktor od 1919. do 1933. čuvene Novosadske gimnazije. To će prije svih njih, da kaže Jozef Dobrovski, Čeh, za koga kažu da je patrijarh slavistike. To će poslije ponoviti Miklošić i svi ključni autoriteti prve polovine 19. vijeka. Prema tome, Vuk slijedi evropska mjerila, evropske, da kažemo, kriterijume koji važe za određenje svih drugih naroda, njihovog jezika i njihovog identiteta. Da bi se shvatio Vuk, to treba da se shvati. Taj kontekst koji on dobro razumijeva i u kome se odlično snalazi. I nastoji da za svoj narod primijeni ono što je primjenjivo za druge narode. U tom smislu mislim da je važan njegov boravak u Beču. Jer je Beč tada zapravo možda najvažnija tačka u Evropi i naročito najvažnija tačka za slavistiku, za izučavanje slovenskih naroda, porodice slovenskih naroda, njihovih jezika, književnosti i kultura. I, kažem, on sve to što važi za druge narode primjenjuje i na svoj narod i dosljedan je u tome. Rekoh vam ovim polemičkim tekstovima, vrlo kratkim, iz 1864. dakle iz godine njegove smrti, on je dosljedan svojim ključnim shvatanjima. Rekoh vam, mnogo toga je mijenjao pod utjecajem novih saznanja, ali ta bazična svoja shvatanja, ta glavna određenja identiteta srpskog jezika i srpskog naroda, Vuk nije mijenjao. I u tom smislu je njegov odnos prema savremenicima, prema vodećim ljudima svoga vremena, od velikog značaja, a od posebnog značaja je za srpsku filologiju i za postojanost njenih ključnih rješenja koja su, evo, važeća i do današnjeg dana. Mislim da je Mihajlo Stevanović, značajni lingvista iz druge polovine 20. vijeka, ili Radoslav Bošković, nemojte me držati za riječ, a bio bi red, eto, da to pomenemo i da znamo, rekao otprilike, koje god Vuka korigovao, nije učario. Dakle, kao svakoj krupnoj istorijskoj ličnosti i mnogozaslužnom čovjeku, i Vuku se mnogo što što može prigovoriti. I ja plediram za to da se i o njemu kritički misli. Nije ni kod Vuka sve i nije ni kod jednog čovjeka, da se razumije. Ali da se govori kritički, utemeljeno, na osnovu činjenica i na osnovu poznavanja njegovog dijela, a ne kritizerski, na osnovu proizvoljnosti, na osnovu neznanja i na osnovu zle namjere koja treba da potvrdi nečije projekcije. Dakle, ko je Vuka korigovao, nije učari. I vi imate tu konstantu u srpskoj filologiji preko ključnih ljudi, najvažnijih, izuzimajući samo taj nesretni period druge Jugoslavije u kome je Vukova misao, nažalost, iznevjerena i to će rezultirati 90-ih sa dramatičnim događajima po srpski narod. Kažem, evo, samo i to da naglasim, u srpskoj kulturi postoji ta jedna fina linija, fina tradicija kritičkog mišljenja o Vuku, ali dobronamjerno kritičkog. Ponavljam još jedno, ne bude zablude i zabune kao prema svim ličnostima. To je knjiga Meše Selimovića Za i protiv Vuka. Ona na jedan vrlo pošten način ništa ne osporava Vukove zasluge, nego pošteni, pametni, divni Meša Selimović, jedan od najistaknutijih Vukovaca koje smo imali. On i Andrić su, po mom shvatanju, možda najznačajniji Vukovi nastavljači u drugoj polovini 20. vijeka. Jer su toliko živo osjetili važnost Vuka Stefanovića Karadžića. Podsjetit ću vas da je 9 svojih, možda i ponajboljih eseja Andrić napisao o Vuku. Da Ivo Andrić 1946. u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti drži pristupnu besjedu, čiji je naslov o Vuku kao piscu. Meša Selimović u toj divnoj knjizi Za i protiv Vuka samo skreće pažnju na jednu tradiciju koja je postojala prije Vuka, bez koje Vuk nije moguć. Da nije bilo Venclovića na početku, Mrkalja na kraju, ne bi bilo, na to skreće pažnju Meša Selimović pametni, ne bi bilo ni Vuka Karadžića.
Da li je upravo na reformi prenaglašen taj Vukov značaj?
Ja mislim da jeste. I da to najmanje treba adresirati Vuku. Jer Vuk kaže fino u pismenici, rekao smo da je to prva gramatika srpska, on kaže, ćirilica koju donosim ovdje je dijelo Merkajlovo, Save Mrkalja. Jer 26 slova današnjih on preuzima iz čuvene glasovite rasprave Save Mrkalja, Salo debeloga jera, libo azbuko protres. Dakle, Vuk tu nije nimalo kriv. On je tu vrlo pošten. Njemu tuđe zasluge nisu trebali. Kao što ovo Selimović lijepo primjećuje, da nije bilo ove tradicije, jer u kulturi se ne dešava ništa slučajno. Kultura ima ta svoja duga kretanja. povremeno može da se desi nešto što nema neko svoje zaleđe, ali sasvim rijetko i sasvim po izuzetku. Tako da je ostala ta nepravda, ona je opet pritvrđena u školskim programima. Školski programi su nešto što generacijama, decenijama, pa ponekad i više, mogu da legitimišu neistinu i da se ona po inerciji prenosi. Jedna od neistina je da je Vuk reformator srpske ćirilice, a stvarni reformator je Sava Mrkalj, jer Vuk samo sintetizuje ono što je bilo prije njega. I četiri slova, odnosno grafeme, kojih nije bilo kod Mrkalja, on preuzima iz srpske građanske ćirilice i preuzima, on doduše nije preuzeo od Venclovića, ali već postoji kod Venclovića dž, dž i ć. Dakle, suštinski ništa nije izvorno Vuk, ni to Vuk tako predstavlja. To je s jedne strane. A s druge strane, naročito u drugoj polovini 20. vijeka, i ta neistina je djelatna i danas, naša djeca i danas ponavljaju, to da je Vuk tvorac srpske ćirilice, što nije tačno, pri čemu njegove zasluge nisu umanjene time, što je sintetizovalo sve to što je postojalo prije njega. A s druge strane se također netačno kaže da je tvorac latinice Ljudevit Gaj, što uopšte nije tačno. Kad uzmete Gajevu knjižicu na koju se pozivaju i autori naših udžbenika i autori brojnih tekstova o tom balansu serbokroatističkom, netačnom, neistinitom u drugoj polovini 20. vijeka, onda ćete vidjeti da današnja latinica i latinica iz te Gajeve knjižice iz 1833. ništa zajedničko. To potpuno dvije različite latinice. Prema tome, latinica koju mi danas koristimo također je djelo Vuka Karadžića i ona se nalazi u prvom srpskom bukvaru u ovom obliku u kome je mi danas koristimo i u kojem smo mi skloni, nepoznavajući dovoljno djelo Vuka Karadžića, da se za mene potpuno bezrazložno odrečem.
Naš gost je profesor dr. Duško Pevulja, sa kojim analiziramo život i djelo najznačajnijeg srpskog filologa Vuka Stefanovića Karadžića, kao i njegove filološke principe. Profesore, maločas ste naveli da se može govoriti, i to ste argumentovali, da je Vukov značaj prenaglašen kada govorimo o reformi srpskog jezika. Možemo li sa druge strane govoriti o nečemu što je Vuk uradio, što je značajno, a prećutano je?
Pa gledajte, evo, priča o latinici je jedna od stvari koju smo mi prećutali, dakle. Jer se mi odričemo jedne trećine našega nasljeđa, čiji je, kako da kažem, reprezent i Vuk Karadžić. To je jedna stvar. Druga stvar je ovo i danas oko određenja jezika. To što je Vuk definisao u svojim tekstovima, važno i danas, a mi se vrlo često toga odričemo. Evo, navešću vam samo jedan primjer. Biće vašim slušalcima veoma jasno. On je vrlo rječit i odražava duhovnu situaciju i našeg naroda i njegovih najznatijih institucija. Rekli smo da nismo za kritizerstvo i ja zaista to vrlo često govorim i svojim studentima, da je kritika izraz zdravlja i društva i pojedinca, a da je kritizerstvo izraz bolesti. Da onaj kome ništa ne valja, ne valja on. I studenti to lijepo primaju, ja im to često ponavljam. Učim ih da tako misle i učim ih uvijek da kritički misle. Kad uzmete 1997. u jednom važnom trenutku, završen je rat u Bosni i Hercegovini, potpisan Dejtonski sporazum na engleskom i na tri varijante srpskog jezika, koje nisu nazvane srpskim jezikom, što je evo klasično iznevjeravanje Vukovih ideja, ali mi ne možemo zamjeriti to kreatorima Dejtonskog sporazuma, ali možemo našoj najznatnijoj nacionalnoj instituciji, prema kojoj prirodno svi gledamo i u čije knjige, ideje, saopštenja svi vjerujemo. A ponajviše oni koji se time ne bave. Osnovan je Odbor za standardizaciju srpskog jezika. Njegov predsjednik je najznatniji lingvista u tom trenutku srpski, najveći lingvistički autoritet Pavle Ivić, čovjek ogromnog djela. U prvoj odluci tog odbora stoji da oni pristaju, iako ih niko ne pita za to, da se srpski jezik, kojim se danas govori u jednom dijelu Bosne i Hercegovine zove bošnjački, ali nikako bosanski. To je klasično iznevjeravanje temeljnih postulata Vukove srbistike, srpske nacionalne filologije.
Kako je srpski jezik postao prvo srpsko-hrvatski i kako može da danas ima 4 imena?
Jeste, to je ključno pitanje, ono bi zahtijevalo serijal, emisija. A ako bude sreće, možemo i to nekad da uradimo, da polako ljudima objasnimo, da napravimo neki kurs. Srpski jezik je najprije postao srpsko-hrvatski ne tako što je njemu dodata neka hrvatska komponenta, nego vukovski srpski jezik je preimenovan u srpsko-hrvatski. Dakle, jezik ne možete da prepolovite pa da kažete ovo je srpsko ili ovo je, evo sad smo dodali nešto pa je on i hrvatski. Ništa nije dodao, nego je samo on političkim dekretom. Takvih pokušaja je bilo i u drugoj polovini 19. vijeka zaslugama najvećeg hrvatskog filologa Vatroslava Jagića, koji je radio za interese Hrvatske, prirodno. I u prvoj polovini 20. vijeka, kada je recimo u jednom trenutku između dva rata u toj kraljevini nesretnoj, tragičnom političkom izboru srpskog naroda, srpskih intelektualaca i srpskog političkog rukovodstva, ne naroda, srpski jezik se u jednom trenutku zove srpsko-hrvatsko-slovenački. E sad, srpsko-hrvatski je nastao preimenovanjem srpskog. To i dalje ostao srpski jezik. Ništa se u njemu. Ove kovanice koje su u jednom trenutku naše komšije radile su samo stvar učinile još izrazitije vukovskom. Da vi leksičkim planom ili pojedinim riječima, i najdivnije je kad naši ljudi kažu da su neke riječi hrvatske, da je recimo riječ ravnatelj koja se meni mnogo dopada. Što bi ona bila hrvatska? Pa i mi kažemo ravnatelj. Da se ja pitam, ja bi direktore zvao ravnateljima. Jer direktor suštinski jeste ravnatelj. Neko ko tu uspostavlja neki balans. Svi mi koji radimo po različitim ustanovama, institucijama, na različitim poslovima, znamo šta su poslovi direktora. Ja to često ponavljam i to je vrlo upečatljivo. Najbolje je to definisao Laza Kostić. Možete misliti, 1879. godine. Jer i to treba da se naglasi, poštenja radi. Prvi čovjek koji je napustio Vukove koncepcije je Đura Daničić, koji odlazi u Zagreb, postaje tajnik ili sekretar Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, autor Rata za srpski jezik i pravopis, autor teksta Razlike između srpskog i hrvatskog jezika iz 1857. godine, počinje da govori o srpsko-hrvatskom jeziku. I onda mu u jednoj fusnoti odgovara Laza Kostić, dakle ne piše tekst o tome, nego skoro mimogredno. Kaže, srpsko-hrvatski jezik je, kaže, najnakaradnija kovanica koju sam ikad čuo. To vam i kaže, srpski jezik ukršten sam sa sobom. I on kaže, pošto znamo iz biologije neke važne stvari, kad se ukrštaju jednorodnici, dobijate retardirane nastavke. To će se pokazati daleko sežno kao tačno. Srpsko-hrvatski jezik je onda 90. godina dobio svojih 5-6 varijana. Onda je srpski jezik preimenovan srpsko-hrvatski, novim preimenovanjem postao hrvatski, postao bosanski, postao bošnjački, postao crnogorski i, Božu me oprost, postaće, ali sve na tragu napuštanja naučnih i osnovnih, bazičnih, Vukovih shvatanja. Da jezik ne možete preimenovati tako što ćemo se nas dvoje ovdje sad dogovoriti da naš jezik zovemo radijskim. Evo, zato što smo mi na radi. Možete li misliti, ja to kad govorim studentima, ili nekad sam govorio i na nekim naučnim skupima, onda se ljudi smiju. Ja kažem, a što ne bio jezik Hercegovački? A pokažem, ne može hercegovački. Ako najznatnija nacionalna institucija legitimiše princip, to možete preimenovati jezik. Zašto onda ne biste tom, to je naravno suludo i nemoguće, i stvarnost vas neprestano osporava. Ali vidite da u našoj, po mnogo čemu neobičnoj stvarnosti, u kojoj može ono što nigdje ne može, mogu i takve stvari. I samo još jednu napomenu na ovo što ste rekli, gdje iznevjeravamo Vuka, a da se opet držimo onoga što čini naša najuglednija, najuticajnija, najvažnija nacionalna institucija, ja mnogo poštujem. Za mene su nacionalne institucije jednako država. Srpska akademija nauke i umjetnosti, Matica srpska, Srpska književna zadruga, To su prosto, to je jednako naš narod. Nedavno se pojavio 16. ili 17. tom rječnika srpsko-hrvatskog jezika. Pa možete li vi zamisliti taj paradoks? Danas, 2000, ja mislim da se pojavio 2022. Nemojte me držati za riječ. I gospođa Rada Stijović je u politici, u kulturnom dodatku prikazala da je rječnik, ali ja moram prikazati kao rječnik srpskog jezika. Možete sad misliti, ona žena često se ponaša, jer je on suštinski rječnik srpskog jezika. A ovdje, da bi se nastavila neka tradicija gdje smo iznevjerili sebe, u jednom trenutku kad smo to možda i morali pod pritiskom jednog moćnog državnog aparata, ali ne moramo to poslije 90. da radimo, a mi to, nažalost, i činimo. Tako da je prilika su i ovi jubileji i svaka priča o Vuku, da se te važne činjenice dodatno osvijetli, da ljudima bude jasno gdje se krivotvori ta misao, i ona je onda krivotvorena, dejstvenija nego li kad su stvari onakve kakve suštinski jesu. Podsjetit ću vas, da budemo malo i humorni, na jedan fragment iz knjige Ljube Nenadovića, Pisma iz Italije, kad je on posjetio Pizu i čuveni toranj i kaže, svi znaju za ovog arhitekta, čije je djelo ovaj krivi toranj u Pizi. Kaže, da je išta pravo napravio ovaj čovjek, nikoga ne bi spomenuo nikada. Kad se nakrivio toranj, kaže, svi znaju za tu njegovu omašku. Tako da je dejstvo zabluda i pogrešnih činjenica iz različitih razloga, zlonamjerno interpretiranih činjenica, naročito kada on postanu dio školskog programa, je ubistveno, vjerujte mi, i vrlo teško se iskorijenjuje.
Misli kao sjenk staju mi na dlan, obrisi boje jasne kao dan. Tvoja sam za uvijek, davno rekla sam, gdje sam to na putu sreću pustila. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam. Sreća živi tamo gdje sam pustila suzu ispod duge, poljubac za nas. Ostaj mi u dobru, sretan bit ćeš da. Jedno, drugo, istina. Tragovima snova nikad dobra dva. Samo jedno srce stalo na pola. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam. Sreća živi tamo gdje sam pustila suzu ispod duge, poljubac za nas. Ostaj mi u dobru, s Bogom s druge strane, dobro sam. Sreća živi tamo gdje sam pustila.
Na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Eho nauke govorimo o Vuku Karadžiću, utemeljivaču srbistike, ali i putevima i stranputicama srpske filologije tokom njenog postojanja. Naš gost, profesor dr. Duško Pevulja, u jednom od svojih naučnih radova analizirao je savremeni trenutak srpske filologije, što zahtjeva posebnu emisiju. A s obzirom da nemamo mnogo vremena i da smo na kraju ove emisije, profesore Pevulja, molim vas da nam u nekoliko teza objasnite zašto je neophodna obnova srbistike.
Kao ni jedan narod mi moramo da govorimo o obnovi. Svijesti o sebi. Mi prosto nemamo jasne, precizne predstave o sebi i imamo ova lutanja. Evo, rekoh vam, nemamo ih u glavnim nacionalnim institucijama, nemamo ih u udžbenicima i mi jednostavno moramo da se vraćamo na određenja koja su postojala, koja su utemeljena prije 150 godina. Drugi narodi to ne moraju da rade i to je na našu nesreću profesor Petar Milosavljević, koji je ponajviše zajedno sa profesorom Radmilom Marojevićem i Milošem Kovačevićem u našem vremenu posljednjih 30 godina doprinio reafirmaciji Vukove misle, tako kažemo, i ovome što vi rekoste, obnovi srbistike, povratku onim temeljnim saznanjima o nama samima. Ima jedan tekst koji se zove, koji je po mom razumijevanju vrlo tačan, institucije najslabija tačka srpskog naroda. Na jednom drugom mjestu kaže, Srbi su se zamrsili. Zato govorimo o obnovi srbistike. Zato pominjemo mnoge zaboravljene pisce. Zato što imamo tu jednu svijest koja pulsira i koja je dejstvena, a koja zapravo zaboravom prekriva nešto što je važno. I onda na temelju zaborava, na temelju neznanja, krivotvorenja, mi oblikujemo misao, svijest o sebi koja prosto nije tačna. I s vremena na vrijeme, nažalost, uvijek mukotrpan posao, to nikad nije do kraja, kako bih rekao, ajde da upotrebimo takozvanu hrvatsku riječ, učinkovit posao, a što, ja ponavljam još jedno, što bi bila njihova. Nikad vi stvari ne možete da ispravite do kraja kad morate da se vraćate na nešto što se podrazumijeva kod drugih naroda. Zato moramo govoriti o obnovi srbistike i afirmaciji autentičnih stavova do dana utemeljiva. Šta je interesantno kada je riječ o Vuku? Pa možemo time i završiti. On je jednovremeno i utemeljivač srbistike i do danas njeno najznatnije. To je nešto vrlo interesantno. To govori o prirodi te ličnosti i to govori o čvrstoći uporišta i stavova koje je Vuk zastupao. I ponavljam vam još jednom, to je važno naglasiti, nije bezrazložno što to više puta pominjem, u postojanosti postulata kojih se održava, od kojih nije odustajao. On je tu bio onako čvrst, stamen i zato kažemo danas da je najznatnije ime u srpskoj filologiji. Ali ne samo u srpskoj filologiji. Završit ćemo evo možda nekolikim mislima Vukovim. Rekoh da ih je mnogo volio Ivo Andrić. Vrlo često ih je citirao. On je rekao, da li u znakovima pored puta ili u svojim sveskama, mogu vas svi prijatelji u životu napustiti, ali nikad Njegoši Vuk. Oni su za Ivo Andrića bili ogledalo, bili putokaz koga se držite i ne možete pogriješiti. U njegovim neromanesknim tekstovima, dakle eseističkim i ovoj meditativnoj prozi, najčešće se pominju Vuk i Njegoš. Recimo, Andrić je volio da citira njegovu misao, ne da se, ali da će se. Jer kad počinje Vuk svoj posao 1814. godine, svi su bili protiv njega. Što kaže Andrić, doslovce taj rat je bio rat samog protiv svih. Kaže, ne da se, ali da će se. Ili recimo, kaže, ne daj umlje za bezumlje. Ili, ajmo evo time i završiti, na početku, dakle u prvim decenijama 19. vijeka, kad zaista u Srbiji tek se zasnivaju institucije, nema škola, sve je u nekom ranom obliku. Ponavljam još jednom, treba pročitati Vukovu odrednicu iz rječnika škola, pa da vidite kakvo je tužno stanje bilo, kakvo je moralo biti poslije više vijekova duhovnog vegetiranja. Vuk Karadžić kaže u drugoj recenziji srpskoj povodom romana Milovana Vidakovića, bolje na nijednog spisatelja nemamo nego da sve rđave ima. Možete vi misliti tu svijest? E, to je Vuk. Nemojte da od nečega što ne valja da pravimo da je dobro. Nemojte da radite ono što mi radimo. Aj, naš je pa dobar. Nije. Kad na prste jedne ruke možete pregledati pismene, on kaže bolje da nijednog nemamo nego da sve rđave ima. Drugčije rečeno, kriterijum, vrijednostna ljestvica se podiže visoko i ona se ugrađuje u početke novovjekovne srpske kulture i književnosti. U ovim poslovima uvijek se treba držati tih riječi. Nemojte bolje da imamo jedno ili bolje da imamo ništa, ne, ali da imamo svijest o tome šta je vrijedno, šta je značajno i šta treba raditi. U tom smislu, i evo završit ćemo Andrićevim riječima, on je rekao u Njegoševom, a slobodno se može reći koliko je pominjao i Vuka, dijelu ima svjetlosti koja nikad ne gasne i putokaza koji nikad ne vara.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Duško Pevulja sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ovom emisijom Radio Republike Srpske daje svoj doprinos obilježavanju dva jubileja srpske kulture, 210 godina od kako je Vuk objavio malu prostonarodnju slaveno-srpsku pjesnjaricu i pismenicu srpskog jezika, kao i 160 godina od Vukove smrti. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.